Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon, nag-break mula sa kanyang shift, isa sa mga finalist para sa Chef of the Year at New Restaurant of the Year. Tama ba?
Restaurant of the Year.
Restaurant of the Year, yes. Sa Victorian Awards for Excellence. Yes. Si Chef Migo Razon. Welcome to SBS.
Thank you. Pleasure to be here.
Anong feeling nung nalaman mong na-nominate ka ng Chef of the Year sa buong Victoria?
Blessed talaga because na yung talent ko and syempre proud rin ako for my team.
Nung mga unang times na nakasama ka namin dito, hindi ako nagkakamali, 2020 ba yon?
Yes, pandemic.
Pandemic. Nabanggit mo, nakwento mo na parang na-frustrate ka kasi ilang beses ka or dalawang beses ka bang nagtangka na pumunta sa Australia? Tapos nung nakapunta ka na, parang mataas pa yung sweldo ng sous chef mo.
Correct.
Sa'yo.
Yes.
So anong feeling na nalampasan mo lahat yon?
Very, very fulfilling in the sense na, you know, sobrang I've been patient na I've been yung parang worked hard for it. Tapos yun, nabawi ko na yun. Parang na-blessed ako sa ganito na binigyan ako opportunity to be an executive chef of a hotel. Tapos na extra blessed ako na yung team ko is very talented, and as a result na nominate kami for Restaurant of the Year and as their head na Chef of the Year din.
So anong ba yung, kasi palagi natin narinig, huy, chef yan, huy, magaling na chef yan. Pero pag binabanggit mo yung team, sino-sino yung bumubuo ng team?
Okay, so it's parang ang kitchen hierarchy kasi there is an executive chef, which is myself. Tapos, in terms of my team, meron akong sous chef, which is also a Filipino. So, he's been with me since I was the executive chef at Sheraton.
So, parang sidekick mo siya.
Parang sidekick ko talaga siya na alam niya, which sobrang blessed ako kasi alam na niya how I work, how what ideas I have, and how I want it executed. So, it makes it a lot easier.
Para kayong mag-asawa.
Yes. Oo.
Kasi feeling ko, mas matagal mo pa siya kasama sa asawa mo,
yes,
sa isang araw.
Uh-oh. So, I treat him like my son. Na parang, yun nga, I want him to be, I molded him to be me na pag wala ako. So, yun.
Ibig sabihin, pareho yung panlasa ninyo.
Parehong panlasa, pareho how we...
Quality control,
yun paano we handle people. And
so yun. Alam niya yung mga recipe mo.
Yes. Bale, what, siguro, I don't have secrets sa recipes. I actually have, tawag namin kitchen bible. Na lahat ng recipes namin, including the sauces and everything, nandun sa bible. So, sana hindi manakaw. Pero, no, but kidding aside.
I-patent mo siya.
But kidding aside, yun, siguro yun din yung secret kung bakit naging successful yung restaurant is because, you know, everyone knows how to do it.
So, pagkatapos ng sous chef, meron bang taga-prito, taga-tad-tad?
Meron. So, meron ding chef de parties, which is, meron akong dalawa sa dinner and sa breakfast. Kasi we work in a hotel. So basically sa breakfast, we do a breakfast buffet for the hotel sa Moving Peak. And then lunch is Miss Me. So yung Miss Me is our signature restaurant. Yun. So yung chef de partie is responsible pag wala yung sous chef. And also responsible to check each station. Kasi so, maliit lang yung kusina.
So siya yung nagsasabi kung, pag nagtadad ba, may way? Kasi
yes,
yun yung palagi kong ano. Kasi ako, pag nagtatadad ako, kahit ano na lang, lalo na pag sibuyas, basta matadad lang. So meron bang sizing?
Yes, oo. So,
wow.
Oh, yung brunoise, small dice, medium dice. Yun. Meron yun lahat pinag-aaralan din.
Sino naman yung pinakamalas na nagtatadtad ng sibuyas?
Habang umiiyak.
May secret ba doon para hindi ka maiyak?
Sabi, you breathe with your mouth.
Ang hirap naman, no?
Yeah, di ba?
Kasi nagsalamin na ako, nag-goggles na ako, wala talaga eh. Tapos hugasan mo, meron pa rin eh.
Oo.
So, pero,
I think part yun. Part ng ano drama sa kitchen.
So yun ba yung initiation ninyo sa kusina?
Pagtadtad ng flour.
Ng flour? Tinatadtad yung flour?
Joke lang yun sa mga apprentice namin dati.
Parang
tatadin mo yung flour. Parang
so parang kung nasa media ka, bumili ka nga ng color bars.
Yan.
Okay. So, mahirap ba na meron kang hinahandle na? Ilan yung team mo?
I have 13 under me.
Sa isang shift?
In total. Sa isang shift, meron lang akong tatlo sa breakfast and then apat or lima sa dinner.
So, kailangan alam nila lahat ng gusto mo.
Yes. Uh-oh.
Yung mood mo.
Oo.
Tapos,
but generally, as I grew older, medyo nag-mellow down ako.
So, totoo ba yun? Yung mga chef naninigaw?
Yes. Uh-oh. Unfortunately. But I think it's part of the industry kasi sobrang maano siya, di ba? Parang
hindi kita na-imagine na naninigaw.
Oh. Yung nga, kasi sobrang very
smiley face.
Smiley face ako. But yung nga, sa kitchen, medyo seryoso ako. And, kasi syempre, we put all our heart and soul in every dish. So, kailangan eh.
Meron bang Pinoy recipe? O meron ka bang special na Pinoy na lutuin? Kasi, nitong 2019 ka lumipat ng Victoria, mm-hmm. pero kunya ka nagkakamali, 11
yes.
Ka nag-Australia.
Yeah.
Tapos ano ka pa sa regional area. Oo. Na sabi mo, hindi nila alam ko ano yung fine dining, di ba? Yeah. So, malaki na ba yung pinagbago at malaki na ba yung naging pagmulat sa lutuing Pinoy?
Yes. And it's thankful ako sa mga likes of sila Ross, sa Sarai, sila John, sa Ascal, and yun nga, siguro, kasi before I moved to Australia, and before, while I was in culinary school in the Philippines also, medyo, yun na yung parang gusto kong gawin, is to be, to promote Filipino food sa abroad. And thankful ako na I've been given the opportunity. And I think, andami ng other young Filipino chefs that have that same pride and here in Australia as well. And I think medyo nakikilala na yung Filipino cuisine kasi kahit sa regional, like nabasa ko lang a while ago because I was in Townsville nung una-unang job ko in Queensland.
Parang and, walang tao doon.
Parang mas marami pang kakatus.
Oh.
pero they already have a Filipino restaurant there as well. So, yun na nga, andun na. Andun
and
na
I guess
tayo.
Ano rin siya, no? Sumasalamin rin siya na sa lumalaking populasyon
yes.
ng mga Pinoy.
Oh. And yun nga, maganda rin na at least because when I moved here nung 2011, medyo it was so hard to adjust kasi you know, you're used to the lifestyle in sa Philippines and you know.
So, nag-chef ka sa Philippines,
yes,
diba?
Oo.
So, iba? Iba yung...
Ibang-iba. Yeah, kasi dito, parang in the Philippines, comparing from here to the Philippines, here, medyo dalawa at tatlong chef ang trabaho mo compared sa Philippines. Kasi, syempre, dito mas mahal yung wage cost and everything.
So, ikaw yung planning?
Yeah.
Tapos ikaw yung mag-execute ng deliveries?
Oo.
Kasali yun?
Yeah. Minsan
ikaw rin yung namamalengke?
Minsan ako pa yung nag-dishwash.
Wow.
Until now.
Until now?
Yeah.
Pero may dishwasher naman?
May dishwasher machine. Pero wala akong... parang every Monday and Tuesday ako yung taga...
Tagalod. Wow. Yeah. Sinasabi ng asawa mo na, bakit dito hindi ka nag-dishwasher?
Ayaw nga palutuin ng asawa ko sa kitchen, sa house kasi nga doon. Sabi niya, wala kang dishwasher. Wala kang kitchen nandito. So
makalat ka?
I would say, hindi. but syempre particular yung, kasi yung asawa ko medyo may OCD.
Sabi kasi nila yung mga masarap magluto, maraming kalat. Kasi ako yun yung gauge ko sa bahay namin. Hindi kasi ako, taga-kain ako eh.
Yeah.
Pero alam ko masarap yung ulam namin kung makapapakamot na lang yung ulo ko dahil ang daming hugasan. Tapos yeah, yung parang dinaanan ng bagyo.
Yeah.
So, ganun ka rin ba?
Well, natuto na ako ever since getting married na hindi na ganun. But nung sa Philippines, ganun ako. Yes.
So, ano yung ginagawa ng mga Pinoy chef? Kasi hindi naman lalo na dito sa Melbourne, di ba? Hindi ka naman makikilala kung wala kang suporta sa komunidad. Yes. So, kayo ba? Magkakaibigan ba kayo ni Chef Ross, ni Chef John?
Yeah, we know each other. And, actually, it's funny kasi me and John and other Filipino chefs nung pandemic, nag-reach out kami sa isa't isa. Tapos, ang bonding moment namin was we picked mushrooms sa forest.
Ah, oo. So, yung ano yung pwede kainin?
Oo, yung pine mushrooms. So, we went to the forest. Tapos, yun, nag-pick kami. I think there was like 6 of us at the start. And then, year on year, dumadami or nagbabawas, but at least we want, we make it a point to hang out. And yun nga. But now it's
medyo busy
lahat.
Ako lumaki ako sa cookbook ni Nora Daza. Yun yung mga dinadala ng mga Pinoy pag nag-overseas, diba? Pero ngayon, hindi mo na kailangan dalhin yung cookbook ni Nora Daza kasi nandyan ka na eh. Nandyan na si Chef Ross, nandyan na si Chef John, si Chef Fred. Nandyan na kayo para dalhin yung taste of home. So ano yung kahulugan nun para sa'yo na nung nagsimula ka, parang wala kang kilalang Pinoy na chef, di ba? Tapos ngayon, ang sous chef mo ay Pinoy din.
Yeah. Well, thankful ako na majority of actually my team is Filipino kasi I made it the point na, you know, para tulong din sa mga students ng Philippines na, from the Philippines, I mean, na matuto sa Filipino, sa Filipino community. Yun, parang nakakataba lang ng puso that people look up to you as a Filipino and as a chef.
Maraming salamat, Chef Migo Rason, sa mga dinadala mong grabe mga proud moments para sa mga Pinoy at mga ka-team mo. At good luck. Hanggang, tama ba? Hanggang sa susunod na service?
Yes.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.